Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jelena Popović, najveći deo NATO bombardovanja 99. godine, provela je u Prištini. 20 godina kasnije govori o događajima koji su joj promenili život, kao i o posledicama NATO bombardovanja po zdravlje ljudi.
Ja sam rođena 31. marta 1981. u Prištini. To je za one malo starije, pogotovo one koji su imali kontakta sa Kosovom, veoma bitan datum. Oni koji su bili tamo pamte to po ogromnim nemirima, neredima, demonstracijama. Tada su tenkovi išli kroz Prištinu. I u stvari početak mog života je bio onako veoma dramatičan, u smislu da sam bila jedina srpska beba u porodilištu. I da iz tog razloga dvokadra tadašnjeg i medicinski sestare i lekara, koji su uglavnom bili albanske nacionalnosti, bilo izuzetno rizično za tadašnje porodilje da se uopšte porađaju u porodilištu u Prištini. Tako da su žene pribegavale odlasku u Kosovsku Mitrovicu, u Nišu, gde je ko mogao da ode na vreme. S obzirom da je moj tata tadašnji student, još uvek, dobio poziv za vojsku upravo tada u vreme tih velikih demonstracija i velikih nemira. To je vrlo stresno uticalo na moju mamu, koja je tada tek ulazila u deveti mesec, tako da nije bilo baš neke prilike da se juri daleko do nekog sigurnijeg porodilišta. Porodila se tamo. Ja sam na sreću se rodila kao jedna divna, zdrava, prava, telesno zadovoljavajuće mase beba, vrlo dlakava. Mama nije dala nikom da me slika prvih mesec dana. To je onako smešnija strana priče, a ozbiljnija strana priče je tada, recimo, mamu nisam videla 5 dana, jer me je tetka sklonila na sigurno tih prvih 5 dana. Ona je radila na hirurgiji, tako da je baš u to vreme bilo veoma važno skloniti bebu od tog tadašnjeg lekarskog tima. Sećam se da sam još kao dete slušala priče o nekim babicama, albankama koje su tako znale da žensku decu, srpsku, oštete na izvestan način. Ja sad zaista, ispostavilo se da nisam imala te vrste problema, imala sam neke druge, znam da su ljudi bili godinama ogorčeni zbog toga, da su izuzetno plašili. To je bilo dovoljno da me sklone na 5 dana i da, nažalost, zbog toga nikad ne prosisam, pošto nisam imala kontakt sa mamom. Posle toga je period u Prištini bio onako jedno turbulentno odrastanje. Nismo imali nekih, sad ja lično, velikih strahova oko toga. Mi smo išli u školu do 89. čini mi se, sa Albancima. Posle toga su oni naprasno napustili naše škole, institucije, radne mesta. Tako da je od 89. godine bilo dovoljno slobodnih mesta i u školi. Mi smo, recimo, svi išli u jutarnju smenu, jer je bilo tolike gužve kada su oni otišli. Bilo je dovoljno radnih mesta za Srbe, konačno, posle toliko vremena. Ali je to rezultiralo tome da su se oni posvetili organizacijom svojih institucija, svojih bolnica, svojih paralelnih organa, koji su tada bili potpuno nelegalni, ali evo, kao što vidimo, dočekali su i to da budu legalni. I da smo zapravo mi sad kao ona nepravilna strana tamo. '99. godine ja sam imala, punila sam 18, bila sam 4. godina gimnazije i bila sam poslednja generacija maturanata. nažalost, ovaj, to vreme bombardovanja pamtimo, eto, i po tim nekim tužnim stvarima, tipa da nismo imali priliku da imamo matursko, da nismo mogli da maturiramo kako treba, da poslednje dva meseca nismo otišli u školu, da je poslednjih mesec dana škola bila otvorena da kad neko slučajno natrči, znači svi profesori su bili na radnom mestu, da u svakom trenutku mogu da dočekaju đaka da maturira. Imali smo teme, srećom, na vreme i napisali smo te radove kako treba, ali eto, kad dođeš, prijaviš se danas za sutra, komisija se sastane, mi to kao polažimo. Tako smo završili ovaj gimnaziju. Srećom, svi smo bili zaista dobri đaci, to je bila izuzetno jaka škola. Većina tih profesora je bila i profesori mojim roditeljima. Ovaj, imali smo veliko znanje i zahvaljujući tome, cela moja generacija je sada izuzetno uspešna u svemu onome čime se bavimo. Puno lekara, imamo puno ovaj, profesora i po inostranstvu i dosta umetnika. Mi smo u Prištini nekako ta par generacija bila, pogotovo gimnazija. Nekako nisi bio normalan ako se ne baviš nekom umetnošću, ako nešto ne sviraš, ne slikaš. Nema veze, možda to ni ne valja, to što ti škrabaš, što ti, ali prosto si imao potrebu da verovatno to ovaj, i ta zemlja radi, to podneblje. I...
Ali se neko vratio?
Ne, nije se niko vratio, nešto malo stanovništvo je ostalo u prvo vreme da, da ovaj, rešite poslove oko prodaje stana, imovine. Mnogo nas je kuburilo sa time što su nam divlji useljeni ovaj, u stanove, pa se to vuklo 5-6 godina, pa onda su oni, oni su maheri, divim im se kako oni to nađu. Znači, recimo, ti podneseš, oni su divlji useljeni u stanu, ti podneseš tu neku tužbu ili se žališ, ne znam, tamo nekoj instituciji, i dobiješ, naravno, slučaj, imaš sve papire, stan je tvoj. A onda oni za ovaj, neku sitnu lovu preprodaju taj svoj stan nekom drugom i ti, naravno, pošto ne tužiš adresu, nego tužiš ovaj, vlasnika stana, onda sve to iz početka i to traje opet par godina i onda on, taj novi, kog si opet dobio na sudu, ima nekih, ne znam koliko meseci vremena da izađe, on opet to preprodaje i to tako traje do nedogled. Ljudi su, eto, iz tih razloga ostajali ovaj, u Prištini, nešto malo ljudi je bilo zaposleno pri tim nekim ovim međunarodnim institucijama zbog poznavanja jezika i ali uglavnom to su ljudi ili bili dovoljno mnogo mlađi ili su bili u mešovitim brakovima pa su imali neku sigurnost. U samoj Prištini ne, jako malo ljudi i to malo ljudi što se nije snašlo u početku veoma je loše prošlo, baš je onako puno ima otmica, nestanaka, ovaj, ubistava i svega ostalog, o tome se zna, nije, to nisu neke ove, tajne, po tim okolnim mestima gdje je bilo više Srba, tu je ostalo ljudi i sad ih ima tamo, ali nažalost ove, najmanje je tu razlog neki patriotizam, ne zato što ti ljudi nisu patriote, nego zato što je tu prosto svršena stvar onog momenta kad je završeno bombardovanje, jednostavno su oni počeli da ulaze sa svim tim svojim oružjem i svim ostalim, sa tim kravama, ovcama i svim što su ljudi raspuštali prilikom odlaska, eto da ne pomre stoka po ovaj, tim štalama. Došla je ta neka gomila ljudi iz Albanije koja je željna bila svega toga i onda su tako, imali smo slučajeve da nam drugari kažu, eto, javio nam je komšija u našem stanu na, ne znam, 7. ili 6. spratu, živi baba, tetka, ujak, otac, majka, 7 dece i krava u kupatilu. Ovo, jer prosto je to njima suvo zlato. Kao, da ćeš da pustiš kravu, ona daje mleko. Ti, mislim, to
kupatilu.
Ne možeš da kupiš tek tako. Tako da neki ovaj, ljudi koji, sa kojima ostaneš u kontaktu, bez obzira što su oni ovaj, Albanci, znali onako da kažu kad je sve prošlo, kao ja, vratite se tri put više nego što vas je bilo, mnogo je ovaj, bilo lakše s vama nego s ovim našima. Bombardovanje je počelo negde oko 8 uveče, svi smo kao po direktivi sišli, mi smo bili u etnički čistoj zgradi, ne znam da li je bilo možda 2-3 porodice u našoj zgradi ovaj, albanske, pošto je zgrada bila novija, ovaj, pa su i stanovi bili ovaj, srpski. Tako da smo se mi više plašili tih upada Albanaca ovaj, u zgradu, nego samih bombi. Nekako, znaš kako, više sile se manje bojiš nego manje sile. Protiv manje sile imaš osjećaj da možeš da se ovaj, nekako odbraniš i onda se braniš. drugo kolektivna nesreća ti mnogo manje teško pada nego što ti pada individualna nesreća, znaš. Ako padne bomba i zatrpa nas 77 stanova, 11 spratova, prosto, mislim, to je toliko ljudi, toliko duša, da ti je beba oko tebe, staraca, svega, da ti je tvoj život nekako najma, pogotovo kad imaš 18 godina, gledaš sve te ljude, gledaš starije ljude koji su ti do juče bili u očima, ja se ničeg ne bojim, ja hranim porodicu, ja bijem bitku sa životom, ja, znaš, i onda ga vidiš prepadnutog tako kako se sedi u nekom podrumu. Mi smo imali atomsko sklonište koje je ispod podruma još i znam da je u neko doba noći smo kao odlučili da se vratimo gore na 10. sprat. Liftovi nisu radili, nije bilo struje. I znam da smo se popeli do nekde 5. 6. i već tu smo shvatili da ćemo možda siđemo još jednom i to je bilo to. Zato što svaki čas da se penješ gore. Drugo, mislim, to je taj bio kao, eto, mi smo rašistili to sklonište, znali smo da će biti bombardovanje, sišli smo dole, ispoštovali smo proceduru, videli smo da je dole još mnogo strašnije nego gore, gore ćeš makar, eto, odmah da pogineš, gore kad ti se sruči 11 spratova, mislim, na tebe, ko će da te nađe i da ti iskopa. Tako da, to su bila tako neka moja razmišljenja. Znam da je posle toga jutro izgledalo onako tragično, svi smo se negde pakovali, išli, to kao imaš nešto, imaš jedan auto i imaš, ne znam, pola sata, sat, mama i tata ti kažu skupi, ti sad ne znam, da nosiš ploče, da li nosiš pismo, da li nosiš slike, da li da nosim, tako. Onda se odeš negde, mi smo otišli u Aranđelovac kod rodbine, onda se tek tamo osvestiš da ti nemaš više ni jedan kontakt, tada nije bilo još uvek mobilnih telefona po neki pager, ali to naravno, nije bilo nikakvo sredstvo komunikacije u tom trenutku kada svi odu negde u Srbiju kod babi ili dede i ti sad ne znaš gde ljude da tražiš. Izdržali smo par nedelja tamo, ali smo se vratili na Kosovo. Bili smo posljednji mesec bombardovanja i malo više od toga smo bili u svom stanu. Pa bilo je onako, svakih 10-15 minuta pada bomba. Posle nekog vremena oguglaš, to jest misliš da si oguglao, posle shvatiš da je to samo bio ovako odbrambeni mehanizam. Kao u nekom trenutku kao razmišljaš, čuješ ti taj zvuk, pa onda kao misliš, a idi iz ovog pravca, deli će da padne, pa kao nagađaš, pa kao samo što se nismo takmičili ko će da pogodi. Mislim, to je sve tako prirodno da se čovek bavi nekim humorom i nekom šalom u tako kritičnim situacijama. Kad je bombardovanje prošlo, posle još, ne znam, godinu, dve, tri, ako ne i duže, kad čujem grmljavinu napolju, znači to je mi bio užasno sličan zvuk tome, ja se mahinalno stvorim na najudaljenijoj tački od prozora. Sonde, pitam do Bugati, sa gotvivom pastelje, lapim, moj do lapim, s dželepi, postavim, mrtvo mi. Oni su imali veoma lepo urađen scenariju svega toga. Oni su svaku svoju, a ne mogu da kažem baš ni tragediju, ni zlo u najavi, veoma unapred znali da izrežiraju. Oni su čak imali tako, kad se nešto desi, bilo gde, bilo šta nekom od njih, onda oni izađu na ulice, pa to pale, oni sveće, pa mislim, se tu pravi dan žalosti, nedelja žalosti i svega ostalog, uvek su se tu od jednog istog momenta. Ja sam sasvim slučajno sam se vraćala iz škole jednom prilikom i sa drugaricama i gledamo babu koja istrčava i pada na ulicu i posred kolovoza i leži tako neko vreme i mi gledamo, ne znamo šta je ženi, da li da priđemo ili da joj pomognemo. Onda u sledećoj sekundi ona ustaje, otresa pršinu, ide, a onda samo vidiš novinara koji pakuje fotoaparat. Tako da su oni, čim je bombardovanje počelo, oni su napravili te velike svoje kolone izbjegličke i to je tako svet prenosio. Jadni Albanci su proterani sa svojih ognjišta. Mislim, puno gneva bilo sa obe strane i zaista u tom trenutku treba neku 20. na kraju 20. praktično na pragu 21. veka bombarduje, mislim, onako je sa svih strana to bilo baš kulminiralo. Baš je se dugo i kuvalo i svega je tu bilo, tako da razumem i jedne i druge uplašene ljude. Ono što još kao pamtim, taj neki poslednji bunt koji sam osjećala, to su bile te demonstracije na koje smo išli. Studenti su tada organizovali demonstracije pre bombardovanja, kada su nemiri već postali onako grozni. Albanci su imali svoje demonstracije u 12, a mi smo imali svoje u 2. Kao navodno mirne demonstracije, već je bilo puno stranih medija u Prištini i tu nisu bili sad neredi, baš tako na ulicama, sem užasne buke. I znam da sada, recimo, kada god vidim ta neka okupljanja, mirne proteste, sve mi to nekako izgleda. Ne znam da li zato što sam ja tada imala godina, koliko sam imala, i što je prirodno čovek dok je mlad, nisu najuspešnije, uzalud najuspešnije demonstracije svuda u svetu od pamti veka bile studentske. Čovek tada ima tu ogromnu strast koju nosi. Mi smo, eto, na taj način možda najbolje branili svoju zemlju, pokazali koliko nas ima. Zaista rizikovali, mislim, da se nešto desi na tim demonstracijama, pošto smo u određenim trenucima se susretali, onako, oni prolaze, vraćaju se sa svojih, sa svojim zastavama, svojim transparentima, a mi idemo sa našim i onda uveče gledamo svetske medije da vidimo kako nas nije bilo, kako su oni samo tu ugnjetavani i kako će njima da se desi nešto strašno, a evo sad, 20 godina kasnije, čovek ne može da ode na zadušnice, na primjer, da vidi svoje mrtve, zato što su oni oštećeni u cijeloj priči. Bilo je tu mnogo ljudskih sudbina, ja iz poštovanja prema svojim prijateljima naravno neću govoriti o tome. Bilo je stvarno strašno. Posle toga se sretati sa ljudima i čuti od svakog kome se šta desilo, ko je šta. Spomenut ću dva slučaja koje su meni izuzetno važna. Jedan je smrt moje profesorice Fehime Mekuli, koja je predavala biologiju, zvali smo je Butkica. To nije šala moje generacije, to je šala još generacije moje mame, jer i njoj predavala. I ona je to znala i svi, tako smo je svi znali. Retko ko je znao po imenu. Ona je, sticajem okolnosti, bila ranije udata za Albanca, tako je nešto bila priča, ne mogu tačno da se setim. Uglavnom, znam da je zbog svojih sinova otišla na početku bombardovanja. Jedna od najuglednijih profesorki koja je celog života živela u gradu, u uređenoj civilizovanoj državi, preko noći mora da se seli sa svojom decom u neku Albaniju. Pitanje da li je ikada bila u Albaniji, mislim, koji od nas bio u nekoj Albaniji. Realno, ona je predavala u srpskoj školi na srpskom jeziku, najnormalnije. Ali eto, prosto, tvoje deca odlaze nekud, ideš sa svojom decom. I najtužnije od svega je što je, bar onako kako smo mi čuli, ne verujem da je to neko preuveličao, ali ima neke, eto, simbolike u tome da je na samoj granici prepuklo srce. I tako je umrla. Druga najbolja učenica iz mog razreda, Mirjana Dragović, je poginula nekoliko godina kasnije u novom autobusu Niš ekspresa. Ona je ostala u Lapljem selu, nisu otišli sa Kosova, putovala je na ispite, bila je žena generacije, same petice je imala, putovala je na ispite u Srbiju, u Nišu je studirala, dobila je 10. tog dana i poginula. Tako da, mnogo je tih priča, mnogo je bolnih stvari, ali eto, ovo su neki ljudi koji su zaslužili da se njihove priče čuju i ispričaju. I užasno sam ponosna što sam poznavala te ljude. Žao mi je što, eto, možda nije bilo prilike da im kažeš sve što misliš, što osjećaš prema njima i to nekako. Dok si srećan, misliš, ima vremena, ceo život je pred nama, ali od tog trenutka tada kada smo otišli, kada sam bila prinuđena da učim, da živim iz početka, da upoznaš nove ljude, da objašnjavaš sebe novim ljudima, da objašnjavaš mesto odakle si došao novim ljudima. Cela ta priča naša srpska sa Kosova ljudima uglavnom izgleda kao bajka, kao jedan ep. Zato što smo mi veoma veselo živjeli tamo. Bez obzira što ljudi misle da smo mi tamo bili da tako, eto, toliko ugnjetavani, toliko, nismo mogli da promolimo nos, to nije bilo tako. Mislim, jeli isključivo šiptarski hleb tamo, nisi mogao baš kao Srbin da otvoriš pekaru pored njih. Prosto bi bilo uzaludno. Ali to je sve bilo normalno. Imali smo komšije Albance, imali smo drugove Albance u školi, imali smo lojalne Albance, imali smo katoličke Albance, imali smo svega što ima u svim normalnim zemljama gde ima više nacija, samo što je politički moment tada bio takav i što je to rezultirao mojoj generaciji ovako kako je rezultirao, ali smo zapamtili taj neki veseli način života. Niko nije zaključavao kuću, tako se živjelo. Niko nije spavao do podne, svi smo već u 90 bili na nogama, jer ne znaš kada će komšija ti bane na vrata. Tako, živjelo se lepo, ne pamtim uopšte jedno veče u svojoj kući da nismo imali goste ili da nismo išli negde u goste. Ali lepo se živjelo i nigde nam posle toga nije bilo tako. Nismo se više vraćali, moji su sestra, mama, mnogo prijatelja su bili, ja nisam. Nisam iz razloga što nisam imala nijedan neophodan razlog da odem, a želju nisam imala nikakvu. Zato što sam dobro zapamtila i znala sam tad kad sam odlazila iz Prištine dan posle završetka bombardovanja 10. juna smo krenuli i bilo je tako jedno sunčano jutro. To naše Kosovo je kao jedna visoka tepsija. Visoravanje, sunce je baš blizu i užasno je romantično svako doba dana. I sećam se tad kad smo rano jutro bilo tek je svanulo, sunce izašlo i znala sam da ću tu sliku da pamtim, nisam želela da vidim. Posle toga su odlazili ljudi koji su se vraćali sa rečenicama: ja nisam mogao da nađem svoju ulicu, ja nisam mogao da prepoznam svoju kuću, ja nisam mogao da vidim, ne znam gde mi je zgrada. Toliko se izgradilo, toliko se promenilo sve. Puno Albanaca se vratilo koji su pre toga odlazili na rad na crno, Nemačku, Švajcarsku, ne znam, svuda. Mnogo ih je došlo iz Albanije, mnogo ih je došlo iz Evrope. Doneli su sad taj svoj kapital, izgradili, promenili sve. Tako da to ne liči više na to Kosovo i nekako mi ništa ne znači da odim da vidim te neke zgrade kad znam da u njima nisu ljudi koje pamtim da su bili tu. Što se tiče posledica bombardovanja, ne govori se o tome. Govori narod između sebe, ti ljudi koji su na Kosovu mahom su što od stresa, što od siromašenog uranijuma oštećeni zdravstveno, jako je puno oboljenja i karcinoma, i što je najtužnije, među decom. To je ono što mi između sebe pričamo, čujemo. Manje više je zaista dragoceno da neko umre od starosti. To se gotovo ne dešava. Znači, o tome bi trebalo da se malo ozbiljnije priča i da se malo osvesti javnost. Postoje mesta u Srbiji koja su manje bombardovana, ali naravno da trpe uticaj tog uranijuma. Vidimo već alarmantnu situaciju što se tiče steriliteta. Lično sam prošla trnovit put do svoje dva sina. Prvog sina sam čekala 4,5 godine dok ga nisam rodila. Bilo sve u redu, zdrava, prava, ali bebe nema. Porodila sam se prirodno prvi put, iztrudnela prirodno. Nakon toga sam imala dve vanmaterične trudnoće, kao posledica još nekih operacija od ranije. To nema puno veze sa ovim, ali je Zanimljivo bilo da sam imala već 29 godina CIN 3, to su promene na grliću materice, koje je tadašnji hirurg koji me je dva puta operisao, odnosno dva puta skraćivao grlić zbog tih ćelija. Nazvao, u stvari rekao mi je da optimistični lekari to zovu teškom displazijom ili kako se već kaže, a pesimistični lekari to zovu početkom karcinoma, mislim, to je sledeća faza, samo pitanje kada će da bude. Tada sam na svoje lično insistiranje zahtevala da mi urade testove na HP virus srednje i visoko rizične grupe. I pošto je otprilike neki, tada su mi bar tako rekli, mislim da je to i zvanični podatak, nekdo 80% stanovništva ima da je neki od tih HP virusa, pa su mi tada to uradili i da su testovi bili negativni, i na srednje i na visoko rizične. Ja znam da je lekar onako me gledao te rezultate i gledao mene i kao ne razumem kao dakle tebi ovo sa 29 godina, i onda sam ga podsjetila da sam sa Kosova i pitala da li to može da ima veze sa uranijumom ili sa stresom. On je rekao jedno od ta dva sigurno i to najverovatnije da je uranijum. To su neke stvari koje su me mnogo mi otežale i tu borbu za potomstvo. Nakon toga sam naravno postala pacijent klinika za veštačku oplodnju. Dobila sam drugog dečaka iz drugog pokušaja, na sreću, izgurala sam to uporno, ali znate kako, uvek vam ostane nije to više ni strah, to je kao živiš sa činjenicom da kad se desilo jedno, može da se desi ponovo, kad se desilo meni, može da se desi i ovom i onom, i da jednostavno gledaš ceo svoj i porodični život i život svoje zemlje i svog naroda i svega kao sa jednom onako dozom nepravednog žaljenja. To mi je najteže osjećanje koje čovjek može da podnese. Kad nekog koga voliš ili nešto što voliš moraš da žališ, to je užasno teško osjećanje. Lakše je i bes i ljutnja i sve to, kao što smo prošli te faze, bili smo besni, pa smo bili razočarani, pa smo bili tužni, pa smo bili, onda je nakon svega toga, sve se to naravno preživi, svi smo mi u biti dobri ljudi i ne trpimo te emocije, bar verujem da nam je narod takav, ali to kad moraš da žališ nešto što nije za žaljenje, što je zdravo, pravo i gura kroz ovaj život ovako hrabro i uprkos svemu što nam se dešava, kada moraš da ga žališ zbog toga što nije krivo, to onda je baš bolno osjećanje. Ljudi umiru svakog dana, umiru i ne samo fizički, nego umiru emotivno.
Venu,
na stranu koliko je obolelih koji su u bolnicama, ja lično mislim da kada bismo prošli kroz ovu našu Srbiju i kada ne bi bilo toliko skupo ispitivanje ljudi koliko su zaista oštećeni emotivno ili mentalno zbog te količine straha od onoga što je bilo pre bombardovanja, pa onda nakon bombardovanja. Znate, desilo se da ono što je, evo meni lično kao detetu, bilo neki snimak, dokumentarac sa sivo nebo, sivi Beograd, pa sivi avioni lete nad sivim Beogradom, pa sive bombe padaju iz sivih aviona na sivi Beograd i onda se digne neka prašina, to je za mene bilo bombardovanje. I ti onda slušaš kao bit će bombardovanje i misliš, ma da, pera koja će, mislim, da se pojavi sa tu i ptica trkačica, mislim, to su neke slike iz detinjstva, crteni film, to ne može da nam se desi. A onda se desi. Onda se stvarno desi i onda više u svom životu ne postoji opcija da nešto ne može da se desi loše. Može da se desi loše, nažalost. Od tog straha nam nacija vene. Zato što je prosto neverovatno da u današnje humano doba može neko da ti saspe eksploziv s neba i da ti poruši domove, groblja, bolnice, porodilišta, praktično sa namerom da izbriše zemlju sa zemlje.
Slušali ste razgovor sa Jelenom iz Prištine u kome se prisjeća NATO bombardovanja i njegovih posljedica po zdravlje ljudi. Emisiju realizovali ton majstor Zoran Uzelac i rediteljka Marija Krstić.